tira, eguraldiak kontrakoa dioen arren geroz eta gutxiago falta da uztailaren 6erako, Sanferminetarako, bakizu, seian, uztailaren seian, lehertzen direla jaiak edo Sanferminak Iruñan, eta Gora Iruña plataformak urtero bezala jai herrikoiak prestatu ditu, aurten gorako, egitarau indartsua, potentea, oparoa prestatu dute urtero bezala, adin guztietako herritarrak izango dute Sanferminak modu euskaldun, herrikoi, parekide, eta partartzaile batean gozatzeko aukera, eta atzo, tiraba kartela eta egitarau hori ezagutzeko aukera izan genuen. Aitzaki ezin hobea Gora Iruñako lagunekin solasteko, Gorka Izko dugu telefonoz bestalde, egunon Gorka?
Egunon bai.
Bueno, esanakoa, dagoeneko aurkeztu duzuela programa edo egitarau definitiboa esango dugu?
Bai, bai, ja, behingoz ja dena ikita eta ja, bueno, ba, atzo aurkeztu genuen kartel hori, ba, aurrera joango da eta eta bueno, pues ekimen guztiekin, ba, guztiok gozatzeko eta primeran pasatzeko aukera izanen dugu eta hala izate azte dugu. Zuk esan duzun bezala eguraldia, pues ia ze zuen lagundu ere, orduan, bueno, aurten espero dugu, ba, ba eguzkia presente gotea ere. Ba, karrik herritarrak, ez?
Hori, seguro baietz, eta aurten ere larrunan izango da, ez?
Bai, bai, bueno, tira guk ez da gure lekurik egokiena o aproposena guretzat, duguna eko genuke ba aldezarrean jaiaren muinean espazioa izan edo bueno gainonteko eragileekin batera aukera izan ba jaiak ospatzen diren tokietan egoteko, baina bueno hau ba gu Sanferminen prestatzen hasi ginen urtarri aldera eta bueno ba orduan UPN horre alkatetzan zegoen oera ezberdina zen eta bueno pues egun momentu honetan naiz eta alkatetza berria dugun aldaketa eman den Iruñean sleepen guztiak eginak zeuden, kontratazio guztiak eginak eta beraz leku aldatzeko ba oso berandu eta aurten ez du denborarik eman bestelako gune bat planteatzeko.
Bueno, eta aipatu ezunez, ezinbestean komentatu beharreko kontu bat, aldaketa Iruñako udalean, Iruñako udalak, bueno, UPNren esku egondan, Iruñako udalak urtez urte traba izugarri pila jarri izkie jaierrikoiei, Gora Iruñari ere traba asko eta asko azken urte hauetan. Tira, esperantzarekin aldaketa udalera, udal gobernura iritsi delako?
Bai, oso gogotsu. Ez altu zuen bezala, UPNerekin batzabak, eta, bueno, kriminalizazio zaiakerak, izunak, bueno, deletarik ez, jaso dugu, errepresioa modu desberdinetan. Eta, bueno, ba, orain, ba, aldaketa den aldea gertu diren alderdiekin, alkatetza lortu da, eta, bueno, ba, Fukoiekin oposizioan egon diren bitartean egin ditugun harreman guztiekin oso posik gaudez, bere garaian ba mozioak eta atera izan ditugu UPNren jaiereduaren kontra edo bueno guk plantzatzen genuenaren alde eta espero dugu ba hemendik aurrera gauzatu alizatea, guk lan egiten dugu jaieredu hori.
Sanfermin hauetan aldaketa hori nabarituko da modu batera edo bestera edo goizegi da, Gorka?
Bueno, goizegi da, baina alata guztiz ere nabarituko delakoan, ez? Bueno, hilabete bat baino gutxiago falta zenean sartu da Joseba Zidon alkate, baina alata guztiz ere ba UPNek biatzen zuen konfrontazio hori eta denbora guztian hor borrokan ibiltzaena justu hori da historia dela, eta bueno, behintzate elkarbizitzarako aukera izango dugu, gustora asko gustorago ibiltzeko eta kalean askatasun gehiagorekin noski.
Bueno, itzein ezagun egitaraguaz, musikari dagokionean, adibidez, zer prestatu duzu aurtengorako, nola definituko zenuke aurtengo musika, kontzertu eskaintza?
Kontzertua, bai, bueno, kontzertuak lehen egunetik aldetzen digute kontzertuen inguruan, guk beti nahi izan dugu, ba, kontzertuak azkenean, bueno, oihartzun gehien ateratzen duten ekimenak dira, eta ba gainontzeko ekimenak maila berean jartzeko pues holako diskriminazio bat egiten diegu gainontzeko ekimenei, baina bueno bai egia da
Gorka guazen enabezu beste ekimenei buruz hitz egitea.
Bai vale, bueno guk egiten duguna da pues alde esan duzun bezala adin guztiendako egitarau bat, ez? Eta bueno guri bizpideak horiek dira, guk lan egiten ditugun jaiparekideak, euskaldunak, herrikoiak eta parte hartzaileen lau zutabe horien barruan ekimen guztiak horren baitan egotea. Orduan, bueno, pues antolatzen dugu jaigunean bertan txikigune bat. Txikigune horretan bueno, ba gazterpuzgarria, krokodroma, hainbat psikomotizitate eta hierra, zirkuitoak daude. Hainbat azpiegiturala umei zuzenduak eta gero egunero ere ba umeak osea gozatzeko tailerrak ere izango ditugu, ba gozatzen duten bitartean ikas dezaten, ez? Guretzat umeen hezkuntza ikuspuntu integralago batetik egin behar da, eta bueno, ba jaietan ere halako hezkuntza puntua eman behar da, heziketa puntua, eta bueno, pues azpimarratzeko hori, ez? Eta gero bezetik gainontzeko ekimenetan ba euskararen presentzia ezin ahaztu, ba oraindik aurten ere UPNek antolatu dituela San Ferminak, eta bueno, ba gune euskaldunetatik kanpo ai euskararen presentzia hitzaren urrengoa dela, bueno, berez guk horren aldeko apustu, euskal kultura ardatz izanik, ba bueno, ba ekimen guztiak. Eta bueno, bai, pues kontzertuekin esango dugu. Bueno, ba gure asmoa beti izan da, ba, jendeak parte hartzea, horregatik ekartze ditugu, ba, Euskal Herriko talderik potoloenak, momentuan indartzuen daudenak, eta horretaz aparte, ba, Iruñerriko, talde gazteak eta ezain gazteak, baita ere, ba, parte hartze dut hemen, ba, guzti, egitaraua borobildu nahian. Horretaz aparte, bueno, pues, DJ-ak ere izango ditugu, ba, musika estilo desberdinak pintxatuko duten DJ-ak, musika jartzaileak, eta bueno, hori izango litzateke pizkate hola modu orokorrean egiten dugun eskaintza, ez?
Bueno, gero egun zehatzetan, adiez, uztailaren 8an, txikien eguna, txikiekin hasi garerako, 9an, bertsoak 11an, gazteguna, aleia, gero egun bakoitzak bere izaera propio izango duela, ez?
Bai, hori da, guretzat jaigunea bera, herritarra protagonismoa bilakatzea du helburu, ez? Orduan, bueno, ez da bakarrik guke ekimen bat edo kontzertu bat antolatzea, baizik eta gero jendeak parte hartzea zuzena izatea egunean, egitarauan, eta horregatik, bueno, ba, egun bakoitzari izaera ezberdina ematen diogu, eta saiatzen gara egunero, ba jende ezberdina ekartzen, erakartzen, guztion artean, pues, esperientziak konpartitu, eta guztion artean, azken finean, ba, aberazteko, ez? Konpartitzen ditugun esperientzien bitartez, hain bakoitzak bere kulturatik, bere ideologiatik, ba, bere ekarpen txikia emanez, ba, guztien artean, ba hori, ez, aberazti.
Uh-huh. Bueno, eta txupinan zoguna, uzaiaren 6a, nolako izango da edo, noiz hasiko da eguna edo egitaraua, ofizialki?
Bueno, guk jaigunean, arratsaldeko egitaraua osatuko dugu, eta bueno, berez, nahiz eta txupinazoa amabitan den, ba, badakigu jaia lehertzen dela aldezarrean, jendeak ohiturak dituela amarretako akartzeko, aldezarretik, poteoa kuadrilen egiteko, peinetan, eta bueno, guk hori errespetatzen dugu nola ez, eta gerora ja arratsalde partean, ba, ja kontzertuekin hasiko gara, seietan daukagu lehenengo kontzertua, eta hortikan ja, pues, modu etengabean izango da, ja, jaialdia, seia, zazpia, sortzia, bona, malaura arte.
Bueno, eta zenbat ehundaka bolondres behar dira jaiguna bezalako espazio bat kudeatzeko?
Bai, hori, bueno, oso arrogaude, ez? Azkenean auzolanean ateratze ditugulako San Ferminak aurrera, eta ba, bueno, ba, aurreko urteetan ikusi izan dugu, 1000 lagunetik gora behar dira, 9 egunez, horren beste orduz lan egiteko eta jaiguna aurrera ateratzeko. Eta, bueno, ba, oso proiektu polita dela, eta jendean bere ala ematen duela izena, eta oso pozik, eta oso gustora egiten dugula lan. Guretzat horrek markatzen du herri borondatea. Zer da, herri honek nahi duena. Herri honek, San Ferminak bere jaiak antolatu nahi dituen adierazlea da. Orduan, bueno, pues, guretzat guk hori, erro hori izan da, edo, bueno, dutxada hori izan da, guretzat asko zerrazagoa da lan egitea, eta, bueno, pues, aurrera egitea gure proiektuarekin.
1000 lagunetik gora, auzolanean, oso datu borobila edo zifra borobila potentea, ez esatearren. Gorka?
Iaz 1000 botzeun, eta bueno, ikusi genuen agian gehiagintzela aurten zaitorra bizatxikitze, baina bueno, 1000 gora, bai.
Bueno, 1000 gora, ez da gutxi, edozein kasutan. Egitara guari buruz, bueno, beste zerbait gehiago naharren du nahiko zenuke, esan dugu, bueno, gazte bazkaria, txikiekin pixate, bueno, txikiei ematen dide zuen garrantzia, kontzertuak, ezakit, janariekin lotuta, bazkariekin lotuta, zerbait gehiago aipatzeko, ezakit, eskiniko duen beste zerbait edo.
Kontu pare bat, bai, begira, izango dugu, ez bezala, zukalde zerbitzu polita, potentea, lakabeko lagunak egiko dira hor zukaldatzen, eta ia zan, bueno, guk beraiekin lan egiten dugu, Eieke lurra lantzen duten moduagatik, ez? Irizpide ekologikoak, bertako produktuak, bueno, guk hori indarrean jarri nahi dugu ere, eta horregatik hori da eskaintza, gure eskaintza gastronomikoa nola bait. Gero bestetik, baita ere, ipatxeagatik, iaz Euskal Herri Maika Kolore eragilearekin izan genuen anistazun egun bat, aurten horri jarraituz...
Gorka, barkatu, mugitu ezakezu pixat telefono edo hain pixat...
Okerxen... Horrein agian hobeto?
Bale, hobeto, horrein hobeto, bai. Hain zinan, Maika Kolorerekin egin duzuen elkarrana, horrek urtean hasin zala, eta... Bai.
Hori da, iaz egin genuen alako zea, bai, anistazun egun bat, eta aurten, ba, bueno, gainontzeko kulturek ere hemen Euskal Herrian duten eragina nabarmendu nahi genuen, eta aurten Paiz Valentziako jendea ekarriko dugu uztailaren 12an, beraiek, bueno, hainbat kontu antolatu dituzte, egingo dute paia herrikoi bat, eta gero, bueno, beraien musika, beraien folklorea, eta, bueno, kale animazioko kontuak izango dituzte hemen, Koia Bastonera de Sanz, Dolzaina eta Balet, Fabiolita Mori, bueno, hainbat kontu ipatzeagatik, eh? Eta bukatzeko, ba, beste gauza bat aipatzeko, uztailaren 9an, iaz ere egin genuen, Labamos Aliar dituriko kontzertu bat, eta bertan, bueno, ba...
Bai, jende guztia holtza gainean, ez? Basikamente, denetarik, ez?
Hori da, denetarik, eta, bueno, batez ere, buaz, musika taldeko kide famatuak, eta, bueno, ba... Azkenean, buz, guk egiten duguna da, ba, historiko kide famatuak izan diren taldeen abestiak entzun, eta, bueno, horretarako, ba, talde historiko horietako kideak ekarri eta bueno, guztia batera, pues kontzertu polit bat ateratzen da bai.
Mm-hmm. Bueno, ba hori guztia, jaegunean, printzipio Larruna parkean, pentsatzen datorren urtera begira esperantzekin, ez? Garai baten txondagunea, bueno, goian zegoen aldezarretik gertuago, nolabait esatarren datorren urtera begira saiatuko zarete. Jaegunea aldezarrean edo aldezarretik gertu kokatzen, gertuago beintzat.
Bueno, esango dizu, guretzat, hau izango da azkeneko jaigunea, edo hori da gure asmoa, hau aurten izatea azkeneko jaigunea. Regatik, bueno, esan duan bezala, guretzat jaigunea tresna badelako, herritarrak protagonismoa beure ganateko, irabazteko, berreskuratzeko. Eta datorren urtean, espero dezagun, ba, tresna hori bestelakoa izatea, osatua izatea iriko jai bat orde bat, herri zafreminetako maia, edo, bueno, dituko dugu, deitzen digun modan, baina, bueno, hori izango da berez guretzat helburua, tresna berritzea eta Iruña osoa jaigune bilakatzea.
Bueno, ba hor albistea bota duzu, Gorka? Aurtengo azken jaiguna izango dela eta asmo argiak dituzuela datorren urtera begira, 2016ko San Ferminen maila osatzea eta bueno, modu bateratu batean jai herrikoiak Iruña osora zabaltzea. Hori litzateke pixkat helburu, ezta?
Helburua eta horretarako behar ditugun tresnak, ba udal baliabideen bitartez lortzea eta horretan hasiko garaia, pues San Ferminia bukatuta bezain pronto bai.
Bueno, eta bien bitartan aurten San Ferminetan uztailaren 6an besteak beste, bueno, gauza asko ospatzera, baina besteak beste aldaketa Iruñara eta Nafarroara iritsi dela hala.
Bai, noski. Bueno, ni behintzat, kalera aterako naiz, bai, goizeko 8etatik badaukat ja plana. Eta bueno, ba ikurriña lekuan eramanda, ba oso pozik, oso gustora eta bai, eta ez dakit nik bukatuko dugun eguna, jaia eta baina bueno, berez ospatuko dugula, badala maguia egun batzuk ospatzen bai.
Bueno, ba akaso kalegorrianeko lagunekin topatuko zara, han Iruñako kaleetan zehar. Han saio berezia izango dugula, erratsaio berezia izango dugulako handikan.
Espero dezagun, bai.
Bueno, ba Gorka Izko, gora Iruña laster arte edo uzaileren 6 arte. Ondo segi.
Vale, va, mi es que sube yo quizás.